Bigla ang gastos. Ano-ano nga ba mga examples ng personal emergencies that we experience that can dent our finances? In this episode, I invited one of the founding titos of overseas Filipino entrepreneurs, Alfredo Regala, the third of his name, also known as Janjan. He is a third-generation OFW working as a software engineer in Singapore, and Janjan has a passion for learning new trends, self-development, and running. He is also the co-founder of Overseas Filipino Entrepreneurs, or OFE, that advocates financial literacy and converting overseas Filipinos to be entrepreneurs. Welcome to the show, Janjan! Hi!
Hi, Roma! Thanks for having me.
Kamusta? Natuloy din!
Finally! Nagtugma din. Ayun. Yes. So ito na talaga, wala na akong kawala. Finally.
Oo. Bago ang lahat, can you please parang inform them what's happening on OFE? Anong mga balita sa inyo sa OFE?
Okay, thank you. Thank you for the opportunity to plug. So ayun, from last recording or interview from you from your other show, we've been busy for the last few months kasi nag-create kami ng bagong show actually. Meron kaming another show that we have collaborated with other groups here in Singapore. And they are trying to do some mindset shift for millennials naman. Kasi we are the titos eh. So we accepted na yung target niche na yon hindi namin maabot. So nung nakita namin yung potential nitong grupo na to, so we talked them and then we discuss about the opportunity. Sabi namin tutulungan namin sila to have more reach, and talaga nakita namin may passion din naman sila talaga as a group, and nakita namin yung sarili namin when we started. Actually nung time, di ba, nung in-interview mo kami, we don't have any experience, or we just released our first episode that time. So yon, then nag season break kami for yung OF experience, and then now we just started the season 2. Personally, we have met a lot of business entrepreneurs for how many months. So talagang life-changing siya, I might say. Not just, hindi naman sa kumita kami or what, pero yung ano talaga, yung growth for me individual or sa amin individually is talagang exponential. To find out where OF entrepreneurs, so you can find us at in Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Pero sa TikTok wala pa masyado, pero if you wanted to see the our live or our segments, mostly sa Facebook talaga kami. Mas active.
Ando na mga tito at tita na sa Facebook.
Yes, exactly.
Yes. Andon. So kung ikaw ay OFW, kahit saan man part ng world, saan mang part ng mundo, if you're an OFW and you happen to be listening to this, check out the Overseas Filipino Entrepreneurs Facebook page, and you will see and learn a lot of things that can help you, especially your future. So yon, congratulations guys. And of course, syempre nandito ka ngayon para makipagkwentuhan sa akin. Eh syempre ibibigay ko na yung unang-unang tanong ko. Janjan, this is a question that I ask every guest on the show, and I wanna know, are you, ding 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 ding, are you a spender or a saver?
I used to be a spender, actually. Hindi lang halata, kasi syempre from our advocacy in OFE. Pero I'm really a spender. So, way back in the Philippines. So, syempre, nung parang nakatikim ka ng medyo comfortable ba na salary. So, eventually, parang, syempre, yung mga hindi mo nagagawa nung bata ka. Diba? Kasi I'm coming from a middle class family. Sakto lang, kumbaga meron, pero hindi yung sobra. Parang ganun. And then eventually nung nag-work ka na, then nagkaroon ka ng mas malaki from the usual, hindi naman sobrang laki, no. Nagkaroon ka talaga ng tendency talagang bilin mo lahat ng hindi mo mabili ng bata ka,
Saka ano or, eh, pera mo na eh. Sarili yes, mo ng pera yun,
exactly,
diba?
Exactly, exactly.
I'm sure, I'm just ano trying to guess, pero yung nanay mo rin ba sinasabi na kapag may trabaho ka na, you can buy the things that you want, di ba? Sinasabi ng mga nanay yun.
So, totoo yan. Ano yan, para sabi nila, sige, pagka nagtatrabaho ka na, kung anong gusto mong bilhin, luho, whatever, bahala ka na, okay na yun.
Oo.
So, yun. So, sinunod ko naman dahil masunurin akong anak.
Anak.
Oo. So, ginawa ko siya.
So, you're a spender?
And, I'm a spender.
Sige.
Yeah.
But it's so nice that you mentioned earlier because when I had my interview with you guys on my other show, you briefly discussed your story towards financial awakening, di ba? Malala yes. mo yun?
Yes.
And you mentioned na parang si, ano, yung mga kasama mo sa OFE, marami kang sidelines eh. Marami ka namang yes. ways to earn money. In other words, madiskarte ka when it comes to earning your money. Pero, for some reason, bakit parang hindi pa rin nasusustain? Diba?
Yes.
So, can you share one or two of your worst gastos in the past? Or kung saan madalas napupunta yung pera mo?
I used to travel a lot. Like, a lot. Kunyari, let's say, start of the year. Che-check mo na kagad kung ano yung holidays eh. I-che-check mo na yan.
Kasi di ba na nilalabas yun ng December? Yes. December, November, nilalabas na nila yun.
Nilalabas na nila yun for the next year. Uh-oh. So ngayon, magpa-plot ka na din ng leaves mo for the next year.
Hmm.
And then, kunyari, may long weekend, hindi pa pwedeng hindi kayo magta-travel. Kasi my friends in the Philippines, talagang mahilig sila mag-travel. Or siguro, that's the time talagang pumutok yung tourism sa atin. So, whether it by land or by air. So, talagang maghahanap kami ng way talaga kung saan kami pupunta. Merong some rural areas na talagang hindi siya puntahin ng public. Re-research talaga namin siya. Mga ganon. Para talagang kami lang yun nando sa isla.
Halagarin ka rin pala.
Sobra. meron ako isang instance actually. I just wanna share. Meron isang instance, wala akong dalang gamit. So parang Friday night. Kasi night shift ako before. Friday night, Saturday morning after shift, may travel yung friends ko. Sabi nila, dyan, punta kami sa ganito over the weekend. When they say over the weekends, that is Saturday, Sunday, and Monday.
Monday ka na uuwi.
Hindi kami uuwi. Diretso kami pabalik ng opisina na.
Walang palit-palit ng damit. Grabe.
So sabi ko nun, wala akong dalang damit. O sige, sabi niya ganito, may stopover naman tayo sa somewhere. So nyari, sa SLEX or sa NLEX, kung saan man kami pupunta. Doon ka nalang bumili ng damit. So talagang yung ginamit ko for that weekend, bili ko lahat noong time na yun.
Wow.
So ganun ako kakaladkari na, sige, travel.
Kung and this would happen a lot of times? Hindi lang siya yung tipong masisingle out mo na, it only happened to me once.
No,
medyo madalas siya.
Yes. May one time pa actually. Well, actually ako yung nag-book naman ito. Meron naman, tulog yung mga friends ko. Eh, di ba yung promo, yung mga airline promos, di ba? Usually
napupuya
it happens.
Napupuya tayo sa mga ganyan.
Madali. Usually 12 midnight or something onwards eh. So ngayon, yung mga friends ko that time, tulog sila. Pero alam ko na yung details nila eh. So, to make the story short, pag-gising nila, may ticket na sila to Singapore.
Wow, thank you to our friend, John, nandyan ka.
Oo. Sabi ko kasi noon, uy, promo, parang 1,500 round trip, imagine, Singapore.
Hmm.
So, that was the first time that I visited Singapore. So sabi kong ganun, binook ko kagad yung friend ko kasi alam ko si Mark nandito na tsaka si Carl. So medyo malakas ang loob ko. Sige, magbubook ako regardless kung hindi pupunta tong friend ko, tutuloy ako kahit mag-isa ako, parang ganun. So yung pagising niya ng umaga, sabi ko, ay pre, mga pre, meron na pala tayong ticket sa ano ganito, dito tayo pupunta. So ganun, I mean, very magastos talaga in terms of, kunyari, after priorities naman. I mean, I have priorities pa rin naman. Kumbaga yung mga gastos mo, di ba? Yung responsibilities mo. Pero after nun, wala nang ibang budgeting yun. Lahat
All in na yun.
All in yun.
Kasi syempre, ano eh, when you travel naman, kahit you have friends, gagastos ka pa din eh. And it's exactly. Not in peso, it's in other denomination, which is, you know, more than what your usual, ano eh, gastos, diba?
Yes.
Pero, ano, gusto mo na isama yung sa console? Kasi, ano?
Eh, siyempre, parang diba, ako kasi batang 90s, nagsimula ka family computer,
yes,
tapos nag-Sega, tapos nag-PS1. After PS1, hindi na ako, parang yung PS1 nga, late na ako eh. Tapos, PS2, PS3, hindi ko na tikman yan or na-try.
So, kasi wala na akong pera doon. Nauhaw ka ng 2 and 3.
Oo, therefore, nung PS4, okay, may budget na ako. Ayun. So, bumili ako ng PS4. So, that's the time na talagang, yun nga, splurge ka. Kasi parang, you're trying to, ano eh, to offset yung parang kinulang ka nung kabataan mo.
You're trying to make up with the lost times.
You want to make up eh. Yun yung nangyayari talaga.
Oo. And what about now? I mean, like, may changes ba?
Okay.
When right. I mean, before ma-travel ka, sabihin natin hindi nangyari itong pandemic. Siguro last year, ma-travel ka ba rin ba over the past years before, you know, the pandemic happened? O nabawasan?
Nung nag-Singapore ako, yung first year ko, magastos pa rin ako. Three years na kasi ako sa Singapore. First year, magastos pa din. Kasi parang yung first year mo, you wanted to share it to your friends and your families. So parang after...
Tsaka mas may freedom ka ngayon eh. Solo living.
Oo. Ganun pa, diba? Solo living. Tapos nung parang after 2 months, nung nandito na ako sa Singapore, umuwi ka agad ako Pinas. 2 months pa lang. Umuwi ako kaagad and I celebrated my birthday there with my friends and family. So parang I wanted to share my accomplishment and successes with my family and loved ones. Parang ganun yung mentality ko that the first year.
Umuwi ka milyonaryo.
Oo, umuwi ako milyonaryo. Bumalik akong pulubi.
Aray ko!
Doon ko na experience talaga, Roma.
Alam natin
yan
pag umuwi tayo. Eh, no? Even if it's not your birthday, basta may occasion, basta umuwi ka. Uh-oh. Especially Pasko. Diba ikaw ang Santa Claus ng ano pamilya mo eh. Diba?
Oo. I mean, imagine mo, even yung hindi mo kaklose ng mga kapitbahay or, di ba, kamag-anak. Biglang, uy, kakamustahin ka bigla. Eh. Biglang yeah, babait na nila sa'yo, di ba?
Kukunin kang ninong, gano'n.
Oo. Uy, ninong ka pala nung ano, ha? Di ba? So, ayun, dun talaga. Next, na na-realize ko rin doon ng, yun nga, ang gastos pala umuwi. Kasi nag-compute ka after eh. Kasi nung time nung umuwi ka, excited ka lang. You wanted to be happy, you wanted to celebrate with them, yun nga. Then, pag uwi ko, nung nag-compute na ako, magkano lahat ng nagastos ko, oh my God, sabi ko ganun. At talagang sabi ko, masakit, masaya pero masakit. And then, yun, so parang yun nga, from your question, gradually nag-change talaga siya. Is, eto actually parang na-share namin from the last interview, yung kaming apat. So there is this group na parang si Mark kasi siya yung talagang nauna doon. And then sabi niya sa akin, "Pre, punta tayo sa ganito, ganyan. Meron akong sasama kita." Sabi niya ganoon, may community dito about financial awakening, financial literacy and whatnot. E tuwing sinasabi niya sa amin yung Roma, nagiinom kami. Oo, kala na oo, pero kinabukasan hindi ko na maalala yun, syempre. Kasi at that time, wala yung ano mo eh, wala yung mindset mo about talking about finances. Kasi nga, parang living the life ka eh, parang ganon. You're trying to be comfortable dahil in-offset mo naman ngayon yung pagiging OFW mo na malayo ka sa family mo with your friends.
Yes.
So talagang, di ba, enjoy kayo palagi, madalas kayo magkakasama, parang second family mo na sila. And then, one time, talagang, kinausap niya na ako ng sober na parang, "Pre, bigyan mo lang ako ng isang chance." Sabi niya, "Sama kita." Sabi niya. "Oh, sige," sabi ko. "Kailan ba?" Saturday ata siya. Afternoon. Parang ganun. So, siesta time ni Tito yun. Pero sige, sama ako. Then, yung speaker that time, talagang wala siyang technicalities masyadong sinishare. Pero more of finances talaga. Like, ano yung common mispractices nating mga Pilipino. Siguro, baka hindi lang Pilipino, pero mostly nag-focus siya sa Pilipino, sa mga OFW.
Mm-hmm.
Like, yun nga, na parang gastos ka dito sa abroad, gastos ka din sa Pinas.
Parang gripo or, no?
Yes, para ka talagang bumbero. Ganun yung pressure, na talagang overflowing talaga yung strong yung pressure. Mm-hmm. Tipong ganun. So, yun. Nagkaroon ako ng epiphany. Parang gano'n. Na parang na-realize ko after that session na talagang oo nga no. Parang tinignan ko yung bank account ko. I'm earning comfortable but yung bank account ko is not comfortable. Parang gano'n.
Oo.
Diba? So sabi ko okay ah. Okay pala to. So isip ako. Pinag-isipan ko siya over the weekend. And then eventually, I finally joined the community and then naging active ako doon. So, yun. Parang gradually, habang lagi mo kasi nakakasama, medyo parehas ng mindset about finances. Siyempre, after kasi nung parang discussion, magkakaroon kayo ng small talks eh. So, okay. I-interviewin mo ngayon yung katabi mo. Kamusta yung finances mo? May investment ka ba? May business ka ba? Then, dun ko na-realize na dapat pala you have to put something for your future.
Para sa'yo. And the way you look at it is not that you're neglecting your responsibility sa kanila, yes, na selfish mo. Kasi yes, you're looking after yourself and you're you know, saving a little for yourself. Kasi I think for Pinoy's, since this is a Tagalog podcast naman, for us, parang dapat laging kasama kasi yung family eh, di ba? Sama-sama correct kayo sa sarap at saka sa dusa.
Sa dusa. mas masarami yung dusa eh. So, yun. So, yun. Kaya nga, na parang, oo nga no, na parang, kailangan mo rin talagang mag-invest for your future. Kasi, yun nga, hindi ka forever magiging productive na employee or productive as a person. Kasi nga, as you grow old, magkakaroon ng mga young guns na parehas mo ng skill, mas mura sa'yo at mas magaling
yes
sa'yo.
Oo, lalo yung mga bagong-bagong empleyado, di ba? Siyempre yes, mas mababa yung ano nila.
Yung pay nila, oo. So, ayun. Then, oo nga, no. Talagang... So that, para akong
so that
tinutusok lagi.
You.
Yes. Talagang 360. 360 talaga yung change. So kung siguro kung na-meet mo ako before, talagang the way ng yung vocabulary na ginagamit ko, ibang-iba from now, from 2 to 3 years ago. Talagang different. Talagang parang palit talaga all over. Parang
nagbagong uri ka, ganyan.
Parang nag-reformat siya. Oo, actually, parang gano'n, nag-reformat.
Which is a very good change on your part. Kasi di ba kanina sabi mo, ang bigla ang gastos mo is really travel, di ba? Ngayon, for me naman, bigla ang gastos... let's change the definition naman. Based kasi sa'yo, ang bigla ang gastos is yun nga, travel, parang more on leisure, ganyan.
Yes.
Now, on this topic, when we say bigla ang gastos, it's basically, you know, the minor unforeseen events gaya ng, for example, nasira ang laptop or cellphone mo, di ba? Siyempre, kung especially if you're using it for your work or you're for school, hindi pwedeng hindi ka bibili agad or hindi mo papalitan agad or hindi sinasadya, nabungi ka or you know, naputol, anything that has to do with the teeth. Kasi siyempre, ang hirap naman nun, di ba, bungi ka tapos you have to go to work, di ba?
Yes.
Or siguro nasira yung kotse mo. Pumutok yung pipe or tubo ng bahay sa bahay nyo or anything that needs to be fixed as soon as possible. Which by the way, nangyari sa amin, alas 12 ng gabi, correct, pumutok yung pipe. So naisip kami, sabi namin, papagawa na ba natin o iintay natin bukas? Eh ang lakas nung ikot nung, ang lakas ng ikot nung ano to, yung sa pipe ng water, syempre ang iniisip namin, nagkakalculate kami, baka mamaya 5,000 na yung ano namin,
yes,
tubig.
Actually,
tawag kami ng tubero at 2 a.m. and it cost us mga 3,000 pesos just to, you know, fix the thing.
Just a fix.
Mm-hmm. Yeah, or maybe for some reason, nabasag yung toilet bowl nyo sa bahay. Abay, syempre, papagawa mo yon. I mean, these are not life-threatening instances that is equivalent to probably rushing your loved one to a hospital. Pero ito yung, again, like I said, yung mga bagay na dapat mong aksyonan agad. And a lot of times, malaki-laki yung pera na kailangan mo when you do the action. Siyempre, papalitan mo, bibilin mo, di ba? Ikaw ba, Janjan, have you experienced something like this? Or maybe can you share an instance in the past that caught you off guard because you were not financially prepared?
Actually, dalawa. Pwede tayo mag-minor, pwede tayo mag-major.
Sige,
pares ko pinamahan.
Isang minor and isang major.
Isang minor at isang major. Yung minor, actually, yung pipe nangyari din sa amin.
Diba? Oh my God, nakakaloka yan pag pumutok imagine, yung pipe.
Imagine mo pagising mo bumabaha doon sa may kitchen.
Parang, oh, akala mo you're dreaming naman. Oh, nasa ocean ba ako? Yung pala totoong may tubig.
Oo, totoo yan. Like, talagang bumaha. Na talagang kailangan patayin yung pinaka main faucet.
Oo.
Tapos talagang required magawa ka agad kasi paano nga kayo yung maliligo, paano kayo maghuhugas ng pinggan and whatever, ganyan. Then, eventually, nung lumabas din yung bill namin, sakto yung sinabi mo, 5,000 plus.
Kasi 5, ang bilis na, plus. Diba syempre pag pumutok siya, ang lakas ng sagitsit ng tubig. So yung, what do you call that? I don't know, the contador. Yung contador, diba? Ang bilis ng ikot.
So, parang full throttle na airplane.
At least sa inyo, nasa inyo yung main switch. Yung sa amin, ano siya, old style kasi. So parang row of houses. Tapos may isang bahay, you have to knock. Eh alam ka naman kakatokin mo ng alas 12 ng gabi. Pwede ho bang patahin namin yung contador namin, di ba? Parang gano'n.
Wait, yun nga lang. We didn't realize. Like, nung kinabukasan mo nang nalaman na pumutok na. Siyempre, pagka ganon, talagang pag wala kang pera, talaga manghiram ka. So, at the time, parang wala. Short yata talaga ako nun. Nung time na yun. So,
yun yung mapapahawa ka na lang sa no one. Mapapakamot ka na lang talaga eh.
Talagang sabi mo sa friends mo, pre, babalik ko sa next cut-off, sa next sweldo. Kasi talagang wala eh. Nung time na yun. Kasi kung okay lang, kung pwede i-credit card. So, okay lang. Kaso, yung ganun, hindi.
Tititigan ka lang ni Manong Tabero. Ano pa nagsasabi mong credit card?
Samoy sa swipe yan. walang pag-asa.
Pero
meron din actually, parang nasiraan ako. Like, sa EDSA. Parang ganun.
Kotse naman to.
Oo. Ang mahirap sa ganun is, ano ka eh, itotow ka eh. Magkano ang tow? 2,000-3,000 pag sa highway ka inabot.
Ang mahal na pala ng tow?
Tow pa lang yun ha. Wala pa yung repair dun. So imagine mo kung magkano yung aabutin mo. So ayun, talagang masakit. Masakit talaga siya at the time. Pero yung sa mga kotse, parang kahit papano. Siyempre, nung nagkotse ko, medyo ano na ako, parang naglalagay na ako kahit papano ng budget. Pero yung doon sa tubig talagang wala nung time.
Nagulat ka.
Oo.
And how did it made you feel? Na alam mo yung may emergency tapos parang shit, wala akong papagawa ng tubo.
So yung parents ko din naman, sabi nga nila, dapat meron kang pang emergency fund. Sabi nila na kahit papaano, ipit-ipit ka, kahit maliit lang. Kanya, let's say, every cut-off, maglagay ka ng 500 or 1,000. Para lang at least, hindi talaga ikaw mabigla kung when the time comes. Ay, actually, yun pala, hindi natin napag-usapan yung major, no?
Yung major, sige.
Oo, sige. Pag-usapan natin yung major. Yung sa major, actually, yung sa mom ko, na parang na-kwento ko na ng konti ito before. Nagkasakit siya. So, malaki talaga yung gastos kasi yung medication, ganyan, yun, nagka-cancer siya that time. So, she battled it like for 3 years.
Mm-hmm.
So, imagine mo yung gastos ng chemo, yung radiation, and yung operation.
Check-up, yung mga check-up.
Diba? Check-up. Thankful din ako. I mean, I'm grateful about sa mga kapatid ni mami. So talagang tumulong sila for, tsaka yung sa mga pinsan ko din, tumulong sila sa gastos at the time. Pero talagang dun ko na-realize na, kasi wala kami insurance. Ni isa sa amin, walang insurance. Educational plan, uso nun, pero health insurance hindi. So yun, nung time na yun, talagang sabi ko wala kang magagawa kundi mag-thank you. Humingi talaga ng salamat na lang sa family mo, ganyan. So, kaya nung na-realize ko yun, parang after, yun nga, nung battle ni mommy, talagang kumuha na ako insurance.
Mm-hmm.
Kumuha na ako ng personal insurance ko. And, yun, I mean, life-changing events talaga yata yung magbabago ng thought process mo. Hit ka talaga, bottom rock. Hard bottom talaga yung ano, yung nangyari. Talagang parang bagsak na bagsak ka. Hindi mo alam kung anong gagawin mo.
Mm.
So, magbabago. May magbabago sa wirings mo nang hindi mo ni-expect.
Pag sabi nga ni Mark, pag nasampal ka ng katotohanan.
Yes, yes.
Yeah, pag naranasan mo talagang masampal ka ng katotohanan. Ano eh, titino ka. Parang
gano'n.
Pero ngayon, how do you prepare for personal emergencies? For example, do you always bring a cash with you? Kasi ako, I have a friend. She would always have cash. Hindi siya umalis talaga. Kasi kahit sabihin mong cashless transaction, meron at meron lagi yung cash sa kanyang dala. Or, ano ba, is it part of your monthly budget na ba? How do you prepare for your,
yung daily.
Unwanted or unforeseen events.
Oo. Sa daily, meron din naman akong cash, extra cash. Though, syempre, yun nga, dito sa atin, medyo more on, cashless di ba?
Actually, pero, ako hindi na wala na akong cash. Simula nung, ito nga, naisip ko, while I was doing this, I was asking, sabi ko nga, gagawin ko tong tanong na to. Sabi ko, hala, come to think of it, dalawang taon na akong walang cash sa wallet. Yung wallet ko is talagang, ang laman niya na lang is credit card. Kasi nga,
kasi, tap ka diba, na lang ng tap.
Tsaka hindi, pandemic na parang ayoko rin
yung pera, di ba? Yes, yes. May contact no?
Naisip ko tuloy, is it a good thing or a bad thing?
Well, sa akin naman, kung may cashless method,
You go for cashless.
Yes. You go for cashless. Kasi mas mas convenient eh. Pero kasi nakita ko naman nung lagi ako nagka-cashless, pag kinumpute ko yung gastos ko,
Mas marami.
tap
ka na lang ng tap, click ka na lang ng click, di mo na lang check. Kasi at least sabi yun nga, that's what my friend said. Sabi niya, kasi sis, for example, you go to the grocery, syempre sa Pinas, di ba? If ang hawak mo ay 5,000, at nakikita mo na uubos na yung 5,000, ay shit, kailangan ko nang mag-ayos. Kasi ito na lang yung pera ko. So you're
yes.
somewhat reminded na, ay, konti na lang yung cash ko, di ba? So that's why she would always, some people would always keep cash at hand. Tsaka minsan yung mga pagka, syempre, nagpa-park, di ba, yung mga attendants, you give them yung mga 20 or 50, kung ano man yung tip na yan, or if you have to pay for parking, gano'n.
Yes. Meron na siyang solution, Roma. Ang ginawa namin is, kunyari, di ba, may budgeting, correct ka, may budgeting na ako ngayon. So, for a monthly budget, may categories na siya. Meron akong for yung dailies ko, yung sa house, yung sa kunyari sa bahay, yung pang-transpo mo, yung personal leisure mo, meron ka pa rin naman kahit papaano dyan. Meron ako for investment, business, and emergency fund.
Mm-hmm.
So naglalagay na every month meron na yan. Ngayon, nagka-cashless ka, di ba? Nagka-cashless ka. Yeah, let's say you have a monthly budget for 300. So pag nagbayad ako for my food for today, like $7, kukunin ko ngayon yun dun sa parang wallet, yung $7. Pag uwi ko sa bahay. Para ma-realize ko na, oops, eto na lang. Tama yung sinabi mo eh. Magkakaroon ka ng realization na eto na lang yung natitira mo for this month. So sasabihin ko.
Conscious ka eh, di ba?
Conscious ka na. Oo, na parang, hindi na ako pwede magpa-deliver ah. Kakaposin na ako.
Kami rin eh, we put a cap sa pagpapadeliver. Uh-oh. Kasi nung diba? May time na, shit, bakit ang laki nang napunta sa Foodpanda? Parang ano, parang
ang daming points.
Stockholder ka na, tapos may badge ka pa, di ba? That's a bad sign, guys. If you're earning the badge, kala mo, tawa ka pa, oh, I have a badge. No, that's a sign na sobrang dami mo nang ino-order kay Papa Foodpanda. My gosh.
Oo, yun. Kasi parang ang convenient kasi din ng online delivery eh. Parang minsan, bored ka.
Mm.
Teka nga, makatingin nga. Ah, kasi ako, hindi ako masyadong ma-shopping. Mm. Pero gusto ko food. Talagang,
makain, oo.
Oo, makain ako. So titingin ako, parang masarap to ah. Sabi, free delivery daw ah.
Oh, yan, mga ganyan. 30% off, ganyan.
30%. Buy one, take one daw to ah. Oh,
nakakainis.
Oo.
But so yun. But which is so nice. Ito, this is not, segue lang to. But it's not part of the program talaga. Pero I love the new developments sa DBS. Kasi they, ano eh, they send you,
yung diba? Budget. Sasabihin niya sa'yo, ito yung gastos mo.
Ay, parang sobrang dami ka na sa Shopee or di kaya sa Foodpanda or sa food delivery mo, diba?
May category
diba?
Nga. Uh-oh.
Which is like you become, ha? Talaga ba? I spent this amount for correct. Food? It's a good din rin. It's a very nice step din ng bank to remind you na, oy, tama na yung ano, mga unhealthy food, ganyan.
Yes, correct. Exactly. So yun, ano na, medyo conscious ka na. Pero minsan, umu-over ka pa din. May times na over ka ng konti.
Mm-hmm.
Pero yun, may budget na talaga siya. Allocating ka na talaga dapat.
At ang ganda na sinabi mo kasi regardless if it's like e-wallet or actual wallet, you still have to, parang babawas mo pa rin yung binayad mo talaga in actual. Kasi minsan hindi tayo aware or hindi natin nababawas. Eh. Kaya minsan sabi mo, but parang malapit na sweldo, ang dami ko pang pera sa wallet ko. Yung pala hindi mo pala nabawas ng tama.
So gano'n, wi-withdraw ka. Wi-withdrawin mo pa din.
Yes.
Wi-withdrawin mo yung cash, then dahan-dahan, babawasan mo. Pero hindi mo dadalhin yung pera na yun. Ibig sabihin, tapos na. Kasi pambabayad mo ng credit card dun sa susunod na cut-off eh.
Tama. Pero ngayon, and do you have any recent event? Kasi iba na yung ano mo eh. Iba na yung mindset mo and iba na yung the way you handle money. And you're sabihin natin prepared ka na if something, you know, like a personal emergency or bigla ang gastos would happen. Do you have any recent event that you can recall na na-apply mo tong mga pagbabagong uri mo. yung changes mo when it comes to handling your money. And how was it different from the previous experience na you were caught off guard?
Lalo ngayon actually kasi pandemic, diba? So you have families and friends talagang may mga nangyayari. So minsan lalapitan ka nila to borrow or for help. Or minsan sa family mo mismo directly may nangyari, diba? Unfortunate events. So kailangan mong bumunot talaga ng medyo mas na pera. Ready ka na. Ready ka na hindi ka na maghahanap sa baol or sa wallet mo kung kaya mo ba maglabas. Openly, you're open kasi hindi naman sa nag-expect ka na mangyayari 'yon.
Mm-hmm.
Pero you have anticipated it way before. So talagang kumbaga nung time na nangyari 'yon, ang usapan na lang, saan ako magpapadala, how much, kung kaya ko yung how much na binigay mo, then gagawin ko, ibibigay ko siya. Kasi nalagay ko na siya sa budget na yun eh, na parang, kasi kung ako, parang iniisip ko lagi, paano kung sa akin mangyari, ako yung manghiram or kailangan ko ng tulong. So hopefully, yung mga friends and family ko, ganun din yung reciprocate. Kasi which is yun yung nangyari sa akin nung sa mom ko. May yung mga tita ko tsaka yung mga pinsan ko tinulungan kami.
Mm-hmm.
So now na medyo comfortable tayo, meron tayong kahit papaano natitira, I'm trying to give back. So yun, ganun ng iba na yung feeling ngayon na parang oh my god, gastos na naman. Parang dati ganun yung naisip ko, oh my god. Pero ngayon okay naman. Kasi nga every month or hindi naman every month, let's say meron kang maximum na ilalagay doon sa budget na yun eh. Pero kunyari, let's say 6 months na puno mo na siya, stop mo na yun.
Mm.
Kasi parang, di ba sabi nila, parang 6 months of your expenses ba?
Yes.
For your emergency
fund. Pero sa nangyayari ngayon, parang 1 year na nga dapat. Eh.
Oo, oh, 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 ganun. So, totally kung kaya mong i-replenish talaga siya, then replenish mo siya lagi.
Pero what's ganun. Nice is, because you're ready, you're no longer parang afraid or hindi mo na tatamaan yung daily expenses mo eh.
Mm, diba? Uh-oh. Correct.
So, you're pero, more prepared.
Yes, pero yun nga, guys, hindi naman tayo pautangan na ha. Pero,
nililinaw natin.
Nililinaw.
Nililinaw ni John. John kasi baka mamaya.
Baka mamaya pagkaparinig niya.
Ah, okay pala.
Mag-PM sa akin. Oo. Siyempre, I mean, kung, alam ko yung talagang kailangan.
Mm.
We need to identify kung ano yung nangangailangan talaga at yung iba na hindi naman masyado.
Hindi, tsaka also, like what we said in the previous episode, yung Mars pautang, you also have to put a limit din. Kasi di ka naman bangko eh, di ba?
Yes, correct. May budget lang din talaga.
May budget ka rin talaga eh. Mm-hmm. Kasi baka mamaya, ang dami na palang nakautang sa'yo or nakahiram sa'yo on that cut-off or di kaya may mas malaking pangangailangan yung family mo that you can
mahirap din.
You can no longer accommodate yung ibang needs ng tao.
Yes,
diba?
Exactly.
Given your experience, Janjan, what can you advise to our listeners so they can also prepare for bigla ang gastos?
Eto guys, ang payo ko is always, 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 always before you purchase. Maraming always yun.
Ang daming always
before,
nga.
Oo, maraming always. Ha? Before you venture or purchase something, kailangan nyo muna talaga i-check yung finances nyo. Whether it is good or bad. Hindi lang sa expenses tayo nagpo-focus eh. Kasi minsan, meron din kasi akong experience or may mga kakilala ko, nag-invest sila. But, unfortunately, hindi nila natama yung cash flow or yung finances muna nila. Kaya sabi nga nila, di ba, before ka mag-upgrade, let's say bahay or kotse, check mo muna kung may problema yung bahay mo. Baka pumutok yung tubo niyan or na-overheat yung kotse mo and gusto mo mag-upgrade ng mags. Hindi pa pwede yung ganun. We need to make sure na talagang okay muna yung pinaka-base ng finances mo before ka mag-venture kung malaking gastos yan, malaking investment yan, or magbe-business ka. Yun ang basic for me siguro in terms of financial management. Kasi pag alam mo na okay, ito lang yung extra ko, ito yung wiggle room ko for this expense or this venture, then happily comfortable ka pa din. Yun nga sinasabi ni Roma kanina. You need to be comfortable kahit na meron kang biniling something, hindi masyadong tinamaan yung lifestyle mo. Diba? Check your finances.
Cover the basics.
Cover the basics.
Don't sacrifice the basics. At yes. Least, diba?
Yes, correct.
Oo. Ganda ng mags, walang preno, ganyan. Ganda ng mags, di sumasarang maigi yung pinto, di ba?
Oo, di ba? Imagine mo, ganda ng mags, walang aircon.
Buti pa yung taxi meron.
Oo.
Wow, thank you for guesting on the show. Once again, we have Janjan Regalo of the Overseas Filipino Entrepreneurs. More power to you guys. At kung nasihan ka sa episode na to at na-feel mo naman na may napulot ka namang aral at hindi nasayang ang oras mo, why don't you click that subscribe button now? At kung nabitin ka naman and you wanna know more about financial stories and tips, check out the past episodes on Spotify and Apple Podcasts. And this is your favorite podcaster and broke Pinoy kapitbahay in town na palaging nagpapaalala na hindi ito scam, but keep an open mind. That broke Pinoy podcast, you need this in your life. Until my next episode, bye!